Þú hérna gastum að vera huldufólksteinn hérna í nánd við þennan bæ.
Já.
Hvað heitir hann?
Ég, hann heitir bara Huldubær.
Huldubær, já. Og þar hafa gerst sagnir val.
Já, já, það aðal sagnir sem ég hef heist og það þetta beinakast sem að...
Beinakast, já.
En sem að ég fjaskalega og glöggur.
Já.
Nema þetta, ég geti blíst það, að það kom allt fram við Davíð þennan og rann Ingveldi, móðir hans.
Já.
Því Davíð þessi var hálgerður áviti, næri því að segja, greið þegar hann krekki.
Já.
Og orð illu svona og prakkara eðli.
Já.
Og það var álit manna að þetta væri, hefði verið hefnd fyrir gerðir, hann var oft að vitleysa þarna framfrá hjá Huldubænum og allslags svona fíflalæti.
Já, og álit manna þetta verið hefnd.
Já, því það kom, beinakastu kom mest í kellinguna, móðir hans.
Já. Þetta gerðist áður en þú komst hingað.
Já. Þetta gerðist að löngu áður ég kom líka styrir 20 árum get ég hugsa.
Já.
Get ég hugsa að þetta hefur verið svona 1870, 60-70.
En þú veist til að einhverstaðar hafi verið skráð og einhverstaðar prentu saga?
Mér minnir endilega reynd, ég skal ekki pupila það nema það hafi verið bara útvarsþáttur þá eða eitthvað í ég og mér sko til hýrta.
Já.
Ég hef ekki séð það.
Nei. En þetta hefur verið daldið á vitorði manna þegar þú komst hingað.
Já, þetta var alveg eins og nýtt þegar ég kom hingað.
Já.
Já, en það er náttúrulega smög þetta nú vel inn í sál mína.
Já.
Sem krakka, sko.
Já, já.